COPE Santiago.
Estar informado.
Sigues no mediodía, saudos de Iño Holanda, hoxe recibindo nestes estudios de COPE Santiago a alcaldesa compostelán Goretti San Martín. Goretti, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
Gracias por estar connosco e por chegarte ata estos estudios para responder a unha morea de preguntas que temos por diante. E o tempo limitado ata as dúas, porque temos que rematar esa hora. Así que, ao gran. Facemos alguna cuestión da que falábamos en COPE Santiago a pasada semana, hai uns meses tamén, hai uns anos tamén, é dicir, que un tema o das molestias que os veciños denuncian, os que viven nos arredores das zonas de marcha, esas molestias denuncian unha e outra vez. Poderíamos saber, por exemplo, en Santiago, cantas denuncias se presentaron no último trimestre vencelladas a este problema da contaminación acústica, que contaminación acústica, e sabese se a policía acude sempre a chamada destes veciños?
A verdade é que a policía o que fai é unha vez que se chama, responde a todas as chamadas e fai unha valoración, tamén falando coa persoa, de se é necesario intervir que acuda ali ou se non é preciso. En todo caso, hai moitísimas intervencións. No último trimestre foron 415 as intervencións que houve por parte da policía, moitísimas chamadas que se fan e notas que quedan recollidas. Eu o que quero é salientar que estas cuestións relacionadas co ruído, normalmente o que se deben é a ruídos exteriores, a ruídos que están fora dos locais de ocio noturno turno e que teñen que ver moito pois coa necesidade de que a xente se conciencie e se sensibilice a respecto de que hai que pois falar baixo cando estás fora dos locais e que hai que garantir o descanso da veciñanza, algo en que nos seguimos, ademais, para o que nos seguimos traballando, non?
Vencellado co tema da veciñanza, o descanso e o convivir, o tema das vivendas de uso turístico, cantas temos operativas a día de hoxe en Santiago? Eu non sei se van cara arriba ou cara baixo.
A ver, é que aquí hai unha cuestión que hai temas para os que é difícil computar, primeiro, porque o que hai é un rexistro da Xunta, como se chama, sabe, o REAT, e un rexistro da Xunta para o que moitas veces non se pide, non se solicitou até de agora que houvese título habilitante municipal. Entón, nestes momentos, no REAT hai 810 vivendas de uso turístico, iso non significa que estean todas operativas, moitas delas non están, e, desde logo, moitas delas non teñen o título habilitante municipal. Nos levamos insistindo, e a Xunta de Galicia, que debe exixir ese título habilitante municipal e dar de baixa aquelas que non o entregasen. Entón, esa é a cuestión que está en riba da mesa, creemos nós. De todas formas, o que foi nestes momentos a modificación do pexón e a nova regulamentación, como se sabe, está pendente pois dunha ordenanza que desenvolva, sobre todo algúns usos preexistentes e tamén os usos asimilados, e bueno, fai falta un pouco de tempo aínda para saber exactamente cal é a evolución, o que imos seguir. Pero a nosa idea é que haxa pois máis vivendas, desde logo, para o lugar.
Sí, para o lugar no mercado aberto, no uso turístico. Hai zonas especialmente saturadas en Santiago, é onde sí. Vemos que cada vez son máis.
Sí, aquí hai un problema tamén que a ninguén se lle oculta relacionado coa cantidade de alrededor de 6.000 sí. vivendas baleiras e tamén de lugares e de espazos onde pues, ten que haber unha planificación xeral que vai comezar a dar os seus resultados, pero dentro de algún tempo, ¿no?
Esperemos que non se repitan, pero Santiago e Santiago e chove, e ás veces moitísimo. Medidas contra as inundacións. Máis aló da contorna da piscina do Sar, que é un problemón que temos nesa zona. Hai máis medidas previstas? Estamos xa preparados para, en fin, o que poda vir.
A ver, é certo que hai uns déficits históricos e problemas estruturais relacionados coas inundacións. Desde obras e desde urbanismo levan tempo coordinándose para facer intervencións importantes a este respecto, e hai unha partida que se recolle nos orzamentos municipais xa de 2024 para estas cuestións, un plan de drenaxe para poder tamén facer novas canalizacións se fosen necesarias nos lugares onde hai asolagamentos. E por outro lado, tamén fixemos peticións de colaboración con outras administracións, e moi concretamente da Xunta de Galicia, para poder ver os problemas en lugares específicos, por exemplo, pois no lugar en Ameneiral do Viso, non? Que tamén sofre eses asolagamentos constantes. Vai haber que facer moitas intervencións neste sentido, pero as máis importantes, as máis urxentes, están recollidas nos orzamentos e están recollidas tamén nas colaboracións con outras administracións.
Voy a pedir a Goretti San Martín, colla os auriculares agora sí, porque falando do tema de inundacións do río Sar, creo que escoite este audio que nos mandou un ouvinte.
Hola, quería saber que medidas se van a tomar con la limpieza de los árboles que hay tirados en el río Sar, tanto los que hay en el lecho del río como los que están en el camino a punto de caer, tanto para evitar que se me inunde mi casa como para evitar que le pueda caer un árbol en la cabeza a alguien. Gracias.
Bueno, preguntaba este ouvinte cales son as medidas que se poden adoptar. Él considera que non hai un mantemento axeitado da masa forestal que temos no río Sar e que o arrastre desa masa provoca inundacións. É un veciño que entendo que xa coñecedes no concello.
Pois sí, sí, xa coñecemos, xa falamos con él en diversas ocasións.
Ten un verdadeiro pesadelo na súa vivenda, claro.
En todo caso, eu teño constancia de que o concelleiro xustamente encargado, responsable desta área, foi varias veces a revisar xustamente a canle do río e toda a zona, e desde logo nos faremos as intervencións precisas para que todo estea limpo, pero hai que ter en conta tamén que as marxes dos ríos deben ter vexetación natural para frear, por exemplo, as enchentes. Entón, ás veces non todo é tan fácil de combinar, pero non só tomamos boa nota, senón que faremos esas intervencións e estamos compilando toda a información necesaria para trasladarlle pues, tamén a valedora do pobo, para que saiba, para que coñeza de primeira man todo o que se leva realizado nesa zona, nesa contorna.
Outro veciño, o vinte desta casa, neste caso de Vista Alegre, denuncia falta de vixiancia, isto chamounos moito a atención, falta de vixiancia policial en varias rúas deste barrio, concretamente as de Santa Comba, Santa Uxía de Ribeira e Rianxo. E di que a resposta que recibe dos axentes da policía local cando lle reclama esa vixiancia, di que están os coches por riba da beira rúa, en fin, que non hai ningún control, que os axentes, a resposta que lle dan é non temos ordes de pasar por estas rúas. Eu entendo que a policía ten orde de pasar por todas as rúas de Santiago.
Sí, desde logo, cos efectivos que temos, que é certo que temos un déficit de efectivos, nestes momentos 133 efectivos da policía local, pois faise unha planificación para ir pasando sucesivamente por todas as rúas e poñendo pois eses reforzos nos lugares onde sexa necesario. Desde logo, se en Vista Alegre é necesario, pois falarémolo, eu falarei no como teño, pois hoxe mesmo, pois unha reunión semanal ca policía para ir mirando tamén e observando pois cales son as zonas, os lugares e cales son os resultados que houbo, se é necesario, xa digo, faremos ese reforzo. Dentro de algo que eu creo que todo o mundo tamén entende, que é certo que non temos un número de efectivos policiais como para estar todos os momentos en todos os lugares.
Sí, o que pasa que hai veciños que se queixan de que non pasan nunca, eso xa, sí. Hai un problema que...
A min extrañame iso de que non pasen vale. Pero xa digo, trasladarei, no, falarei no cabo policía e tamén co concelleiro responsable.
Pois preguntaremos máis adiante, a ver se hai resposta ou non, o que pasa. Máis cousas, esta é a miña pregunta, a nivel particular. Este pasado sábado tivemos proba de natación nas piscinas de Santa Isabel. Os que temos fillos deportistas, pois é o que hai, temos este tipo de citas. E ali os pais e nais falábamos das obras de rehabilitación das instalacións de Santa Isabel, que eu non sei se me confundo ou non, pero estaban previstas comezar para este ano, alcaldesa.
O que están pendentes neste caso é da posibilidade dunha prórroga, porque estas obras presentáronse a través dunha axuda, dunha subvención, resulta que non se chegou en prazo, en este caso, a poder facelas, así que estamos intentando ver se nos conceden unha prórroga. De calquera maneira, concedannos a prórroga ou non, nos entendemos que son obras necesarias. Se se pode facer con eses fondos existentes, farémolos, e se non, vamos, buscaremos ese financiamento. Entón, serán avisadas as familias, os clubes, para que todo se faga, digamos, intentando evitar o máximo posible dificultar o que son pues, todas as probas e, ademais, as posibilidades de que continúen a actividade. Pero necesitamos primeiro ter garantido que vai haber esa prórroga para que se puedan levar a cabo de maneira inmediata.
Con respecto aos máis de 3 millóns de euros que había previstos de axudas da Unión Europea.
De axudas da Unión Europea, sí.
E a prórroga
sí.
Que se lle pide ás propias autoridades
europeas.
Ao Ministerio. Vale. E non hai resposta aínda.
De momento non. En canto teñamos esa resposta tamén xa trasladaremos, pero o MITMA xa sabe, xa se lle fixo esa proposta, pois hai máis dun mes, miraremos a ver en cando nos responden.
En último minuto, a semana pasada faleceu Luis Rial, coñecido xornalista desta cidade, xornalista radiofónico, compañeiro que estivo traballando ata o último momento case. O Partido Popular pide unha rúa en recoñecemento á figura deste xornalista. Máis menos, que opina?
Bueno, eu primeiro que trasladaremos esa proposta ao Consello de Condecoracións, ao Consello Asesor, pero en principio a mí pareceme ben, desde logo creo que é unha persoa de referencia na cidade e persoas importantes para a cidade, pois está ben que teñan un espazo que o recorde no noso concello.
Goretti San Martín, alcaldesa de Santiago, grazas por contestar a todas as nosas preguntas, pola concreción e por ter nestes 10 minutos dado un bo repaso á actualidade e ás peticións que fan os nosos ointes. Graciñas, e bo día.
Pois moitas grazas e moi bo día para todo o mundo.
Seguimos no mediodía contando todo o que che interesa con Pilar García Muñiz.